You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Narito at kasama natin si Shello Franklin para sa mga kaganapan sa bahagi ng Western Australia. Magandang umaga sa iyo, Shello.
Magandang umaga rin sa iyo, Annalyn, at sa ating mga tagapakinig.
Unang-una, isang lugar dyan sa bahagi ng Western Australia, hindi na mag-aalala sa presyo ng kuryente. Ito yung pagtaas ng presyo ng kuryente, ano?
Oo. Swerte nga ang mga nakatira sa East Village sa Fremantle. Sa lugar na ito kasi, ang mga bahay ay may mga solar panel. Pero hindi gaya ng karamihan na ibinibenta nila ang sobrang kuryente sa pangunahing pinagkukunan ng kuryente o sa main grid, at sa halip, ibinibenta nila ang sobrang kuryenteng napoproduce ng kanilang mga solar panel sa mga kapitbahay nila. Sa ganitong paraan, mas mataas ang halagang nakukuha nila. Ang tinatawag na Smart City ay gawa ng kumpanyang PowerLedge at LandCorp. At dahil sa ito ay gumagamit ng napakalaking baterya, sinisiguro ng kumpanya na kahit na huminto ang baterya o magka-problema, hindi raw magkakaroon ng malawakang kawalan ng kuryente sa lugar. Maaari pa rin gumamit ng kuryente galing sa main grid ang mga nakatira sa nasabing lugar.
Siguro ito ay dapat na gawin sa ibang lugar din, ano?
Oo. Sa palagay ko kasi, ang nangyayari, nawawala ang middleman.
Oo, tama.
So, diretsong sa kapitbahay na ibebenta, mas mataas ang nakukuha ngayon nila.
At may kita sila.
Mm-mm.
Mm-mm. At ito naman mga pagbabago para sa mga estudyante sa year 11 at 12.
Oo, mula sa susunod na taon, magkakaroon na ng karagdagang opsyon ang mga nasa mataas na paaralan para sa mga kursong maaaring nilang pag-aralan. Sa ngayon, kailangan nilang mag-aral ng apat na subject ng ATAR na siyang mas mahirap sa mga pangkaraniwang subject. O kaya ay kumuha ng pangbokasyonal o na Certificate 2 o mas mataas pa para sa Ways of It. Ang unang paraan ay nababagay sa mga gustong magpatuloy ng pag-aaral sa unibersidad, habang ang pangalawang paraan ay para sa mga gustong magpatuloy ng mga pagsasanay o training. Sa bagong sistema, magkakaroon ng pangatlong opsyon. Ito ay kombinasyon ng dalawang opsyon ngayon. Sa pamamagitan nito, maaaring magpatuloy sa unibersidad o sa pagsasanay ang estudyante. Ayon sa Ministro ng Edukasyon na si Sue Ellery, hindi ra dapat magkagasta ang bagong sistema o mangailangan ng dagdag na mga guro o magtayo ng karagdagang silid-aralan. Kaya win-win para sa lahat.
Mm-hmm. Shello, ito naman may paalala matapos na isang batang babae ang nagtamo ng pagkasunog habang nagka-camping.
Oo, ang 6 na taong batang babae ay nasabugan ng isang spray na lata ng mantika na nasa ilalim ng mga kahoy ng pangsiga. Ang bata ay nagtamo ng sunog sa mukha, katawan at mga binti. Sabi ng mga magulang ng bata, ang taong nagtago ng lata sa ilalim ng mga kahoy ay may pagkukulang sa isip. Ang pamilya ay nagka-camping sa Pickering Brook. Nang makalipas ang 20 minuto, makaraan nilang sindihan ng siga na ginamit ng mga tao bago sa kanila, ay bigla itong sumabog. Nagkataong nakaupo malapit sa apoy ang bata. Kaya paalala nga ng mga magulang, huwag basta-basta gamitin ang mga sigaan, lalo na yung mga ginamit ng ibang tao. Tingnan muna, baka sakaling mayroong bagay na maaaring sumabog doon.
At isa namang magandang balita para sa bahagi ng Elizabeth Key dahil may itatayo o dyan itatayo ang opisina ng Chevron.
Oo, alam naman nating lahat ng Elizabeth Key ang bagong puntahan ng mga turista dito sa Perth. Kaya ang gusali ay naaprubahan na matapos ang ilang taong pagkaantala. Ang gusali ay may taas na 29 na palapag at itatayo sa kanto ng Esplanade at Barrack Street. Ang proyekto ay sisimulan sa susunod na taon. Inaasahang matapos sa taong 2023 at aabutin ng 360 milyong dolyar. Sa ngayon, malapit nang matapos ang residential na Gusali sa Elizabeth Cay at ang hotel na Ritz-Carlton ay nakataktang matapos sa taong ito. Ayon kay Planning Minister na si Rita Safiotti, baka raw abuti ng 5 taon para matapos ang buong Elizabeth Cay na binuksan noong taong 2016.
Yan, Shelo, ay katumbas ng Circular Quay dito sa bahagi ng Sydney, tama?
Sa palagay ko, oo.
Okay. At ano naman ang gagawin, Shelo, sa isang lumang power station sa bahagi ng East Perth para ito ay muling buhayin?
Ang balita ko dyan, pagkakagastusan daw ng gobyerno ang nasabing lugar para makaakit ng mga investor. Ang lugar ay ilang dekada nang nakatiwangwang nang magsara ang istasyon noong taong 1981. Sa halagang 30 milyong dolyar, ipatatanggal daw ang imprastruktura ng kuryente. Sa nakaraan, ito ay naging hadlang para mabenta ang lugar. Ayon sa gobyerno, maaaring gawin ang lugar na isang center para sa katutubong sining at kultura, at residensyal at pangkomersyong gusali. Hindi pa raw masabi kung ano talaga ang kahihinatnan ng lugar, ngunit gusto nilang gawing bukas sa publiko ang nasabing lugar. Marami raw sa mga lumang gusali sa ibang bansa ang ginagawang moderno at kakaibang gusali na umaakit ng mga turista. Ito rin ang gustong mangyari ng gobyerno dito sa Perth.
At meron pa tayong ibang balita, Shelo?
Oo, panghuli natin, sabi ng mga producer ng pulot o honey, kumukunti raw ang mga nakukuha nilang pulot dahil sa mga kontroladong pagsunog ng mga puno. Hindi naman daw sila tutol sa mga pagsunog, gusto lang nilang konsultahin sila kung saan at kailan isasagawa ang mga pagsusunog. Bawat taon, ang target na pagsunog ay ginagawa sa 200,000 ektarya. Hinihiling ng industriya na ito ay bawasan dahil sila ay nahihirapang maghanap ng lugar para makapag-produce ng pulot. Sa mga nakaraang taon, kinailangan daw na doblehin nila ang kanilang mga bubuyog para makakuha ng parehong dami na nakukuha nila noon. Mas maraming empleyado rin ang kailangan at mas maraming sasakyan. Ang gastos daw ay aabot ng 100,000 dolyar bawat taon. Ayon naman sa Department of Biodiversity, Conservation and Attractions, hindi raw naapektuhan ng kontroladong pagsunog ang cycle ng pamumulaklak ng kagubatan. Sa halip, ito raw ay dulot ng pagbabago ng panahon sa mga naunang taon. Ngunit sa ilang pagkakataon, maaaring magkaroon ng epekto ang pagsunog. Iniiwasan daw nila ang epekto nito sa komunidad kasama na ang industriya ng pag-aalaga ng mga bubuyog. Kinokonsulta raw nila ang industriya, ngunit ang kondisyon ng panahon ang nagpapahirap sa tamang panahon ng pagsunog.
Baka maging dahilan ito ng pagmamahal ng presyo ng honey sa palengke, ano, Shelo?
Sa palagay ko nga, yan na ang nangyayari sa ngayon.
Medyo hindi maganda kung ganon. Meron pang ibang balita, Shelo?
Yan na muna ang ating mga balita rito sa Perth. Maraming salamat, Annalyn, at magandang umaga po sa lahat.
Maraming salamat sa iyo, Shelo Franklin, para sa mga balita buhat sa Western Australia.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.